Ny epistily no soratan'i Joda.
Joda, mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba, mamangy izay olona voantso, malala ao amin'Andriamanitra iray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy. Hampitomboina ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Ry malala, raha manao izay zotompo rehetra hanoratra aminareo aho ilazany amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, hananatra mba hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany efa niditra misokosoko, izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahamelohana izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitsika ho fijejojejoana, sady mandany andrian'ny tokana dia Jesosy Kristy tompontsika.
Ary tampatsiaro anareo aho, na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra. Fa rehefa novonjeny tompo afaka tany Egipta ny olona, dia naringany ihany tao aorian' izany izay tsy nino. Ary ny anjely izay tsy nitanany anjara fanapahany fanandoany fonenany dia voahazony amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna nanodidina azy izay nijangajanga tahaka azy koa, ka lasa nanaraka nofo hafa, dia aseho fananarana amin'ny aretany fijaliana amin'ny hafa maharitra mandrakizay. Kanefa toy izany koa ireo dia manonofika mandotony nofo sady mandany manana fahalehibiazana ary miteny ratsy ny manana voninahitra. Fa Mikaela arkanjely aza, raha niady tamin'ny devolika ny fanditrany amin'ny fatin'i Mosesy, dia tsy sahainy teny ratsy hahameloka azy fa hoy izy: hananatra anao anie Jehova. Fa ireo kosa dia miteny ratsy izay zavatra rehetra tsy fantany akory, ary izay zavatra fantany fotsiny tahaka ny fahalalan'ny biby tsy manan-tsaina kosa no hanombanin'ny tenany. Ahita lozy izy, fa efa nandeha tamin'ny lalan'ny kaina sady efa nimona fatratra hanaraka ny fahadisoan'i Balaama azahoan'ny tamby, ary efa ringana tamin'ny fiodinan'ny kiora izy.
Ireo no arambato voasarin-drano eo amin'ny fanasam-pifankatiavanareo. Raha miara-mihinana aminareo izy dia mpiandry mamahantena, nefa tsy matahotra. Rahona tsy misy rano, entiny rivotra ireo. Hazo fararano, nefa tsy misy voany. Indroa maty voafongotra. Onjan-dranomasina mitopatopa, mamorovory ny fahamenarany. Kitana mifindrafindra ka voatahiro azy mandrakizay ny fahamaitisan'ny maizina. Ary enoka koa ilay fahafito no andimbiany Adama, dia efa naminany ny amin'ireny olona ireny ka nanao hoe: indro tonga Jehovah mba amin'ny masiny tsy omby alinalina, hitsaran'ny olona rehetra sy apekin'ny olona ratsy fanahy rehetra ny asan'ny ara-tsipanahy rehetra izay nataony tamin'ny ara-tsipanahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenany mpanota ratsy fanahy hanohitra azy. Ireo dia mpimonimonina sy mpimoimoy, mandeha araka ny filany, ary ny vavany manao teny miavinavina loatra ka mandoka olona mba hazahoany zavatra.
Fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny ara-tsipanahiny. Ireo no mahatonga fitsarana, dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pon' Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amin'ireo fony sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amin'ireo fo mitahotra, ka mankahalana dia ny akanjo voapentipentiny ny nofo aza. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafy ny toina, ary hametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firaviravona, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ne ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.